Posloucháte rádio vašeho kraje a budeme se věnovat s naším dnešním předpoledním hostem velmi aktuálnímu tématu, kterým je koronavirus. Vítám přednostu Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni pana profesora Petra Pazdíhoru. Dobrý den.
Příjemné dopoledne.
A budeme odpovídat i na dotazy posluchačů. Zcela výjimečně v tomto čase mezi 11. a 12. hodinou otevíráme SMS-kovou bránu 605 55 a 48. Musíme začít těmi obecnými záležitostmi, pane profesore, tedy se nabízí přímo zeptat se na to, co to ten koronavirus vlastně je.
Je to jeden z RNA virů, který máme doposud spojen se dvěma závažnými onemocněními, SARSem, který se vyskytoval v letech 2002 až 2003, a MERSem, středně východním syndromem akutního selhání, který byl poprvé popsán v roce 2012. Dá se říct, že více než 40 let jsou diagnostikovány i jiné koronavirové infekce, které probíhají jako lehká respirační onemocnění, bez cíleného vyšetřování se o jejich cirkulaci neví. A nyní vlastně se setkáváme s novým zástupcem koronaviru, který do této doby nebyl popsán jako patogen člověka. No a ta historie, pokud budeme vycházet z těch prvních popisů z Číny, začíná víceméně 1.12., kdy se zpětně určilo, že pravděpodobně šlo o pacienta nula. Určitě těch pacientů bylo i dříve víc, ale vycházíme z toho, že tato infekce v tuto chvíli, dá se říct, slaví takové krátké několika měsíční výročí.
Kde se ten koronavirus vlastně vzal? Můžeme takhle lidsky odpovědět?
Zjednodušeně můžeme asi říct, že podobně jako jiné koronaviry, že jsou to primárně infekční agens, která provázejí zvířata. Jestli tím rezervuáry jsou netopíři nebo jiná zvířata, v tuhle tu chvíli asi je předčasné říkat. Tady se objevily také informace, že ten přenos mohl být zprostředkován přes hady. A zřejmě došlo přechodu na člověka k poměrně rychlé adaptaci. Nelze vyloučit, tam došlo i nějakým mutacím toho viru a během, dá se říct, těch 3 měsíců nebo 2 měsíců se infekce rozšířila do poměrně velkých kvant.
Jak se ten koronavirus přenáší a jak dlouhá je inkubační doba? I tady se různé zdroje rozcházejí v těch datech.
Z hlediska inkubační doby, tady se s takovou určitou opatrností mluví o inkubační době do 14 dnů, to znamená 1 až 14 dnů. Tak, jak přibývají popisy těch jednotlivých epidemiologických sledování, tak se snaha upřesnit tu inkubační dobu, mluví se o 3 až 10 dnech, ale velmi zjednodušeně vycházíme z této inkubační doby, která i trošku zjednodušuje ta určitá protiepidemická opatření.
Dobrá. Jaké jsou příznaky onemocnění, jak to
nastoupit? Ještě jsem mám odpovědět na ten přenos.
Přenos, ano, my jsme řekli přenos, ano, to je důležité.
Takže víceméně se mluví o přenosu kapénkami, kdy člověk musí být v kontaktu s tím nemocným v těsné blízkosti do toho 1,5 metru, maximálně 2 metrů. Mluví se také o tom, že ten přenos, k tomu přenosu nedojde po krátké expozici, to znamená, jestli se s někým potkám na ulici, v městské hromadné dopravě, tak nedojde k přenosu, musí to být dlouhodobější těsný kontakt, jako je třeba v uzavřené místnosti, v rodině, na pracovišti. To je asi ten rozhodující přenos. Další ty údaje o tom přenosu jsou zatím víceméně spekulativní, protože nedá se vyloučit i přenos dušnou cestou, to znamená, že ty kapenky po určitou dobu přetrvávají ve vzduchu, po určitou dobu také mohou spadnout, stát se součástí prachu a zvířením může dojít znovu ke vdechnutí. A není tady také zatím jednoznačný důkaz o případném přenosu stolicí, a samozřejmě je velmi pravděpodobné, že ten virus může nějakou dobu přežívat v prostředí a to znamená, že se může přenášet rukama. Ale tyto způsoby přenosu jsou zatím nejisté. Já jenom uvádím možnosti, které se objevují u obdobných virů.
Ano, ještě stručně k těm příznakům a k projevům nemoci.
Ty projevy nemoci jsou prakticky stejné, jako vidíme v současnosti během chřipkové epidemie. Na začátku se mohou objevit zvýšené teploty a šorečka přes 38 stupňů, kašel, který je spíš suchý, a u některých lidí může docházet k problémům s dýcháním, v dušnosti. Rentgenologicky lze případně potvrdit zápal plic. Ale tyto příznaky jsou vlastně obdobné příznakům jiných respiračních infekcí a to je právě problém pro diagnozu této infekce.
Profesor Petr Pazdivora, přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni, odpovídá na dotazy ohledně koronaviru. 605 55 a 48, to je otevřená SMS brána. Vy už se ptáte, dobrý den, inkubační doba je uváděna 14 dní, píše první posluchač. V Tibetu diagnostikovali koronavir u pacienta po 30 dnech návštěvy Číny. Je na místě nedělat kontrolní testy na vyloučení koronaviru?
Tady k té delší nebo případné delší inkubační době nedá se vyloučit, že ten dotyčný se mohl setkat s někým i třeba v Tibetu, kdo už byl infikován. A nedá se také vyloučit, že samozřejmě existují výjimky třeba u lidí, kteří mají oslabenou imunitu. Obecně u všech infekčních onemocnění může být delší inkubační doba, než se uvádí jako průměr. Co se týká tady toho testování zatím je prováděno cíleně ve vztahu k cestování z Číny, případně z mezinárodních letišť v Asii, kde dochází přece jenom k obrovskému pohybu lidí z různých zemí, včetně Číny.
Mm-hmm. Do metra asi nedoporučíte cestu, vidíte, pane profesore, píše paní Hana.
Tady nevím, jestli ta otázka se stavuje k čínskému metru nebo k pražskému. Já jsem mluvil s některými odborníky přes čínskou turistiku, tak ti uvádí, že čínští turisté ani v Praze do metra nechodí, že vlastně převáží autobusy. Na druhé straně tady máme řadu Číňanů, kteří žijí v Praze a třeba někteří z nich se teď vrátili z oslav Nového roku a ti metro používají. Ale já bych tady rozhodně neplašil a jak už jsem říkal, při tom jednorázovém kontaktu to riziko přenosu je velmi, velmi nízké. A hlavně vycházíme z toho, že zatím v České republice nebylo podchyceno žádné onemocnění.
Světová zdravotnická organizace vyhlásila globální stav nouze. Co to znamená?
Znamená to, že je to problém, kterým je třeba se zabývat komplexně ve všech zemích světa. Svět je propojen a jde o to zvolit určitou taktiku víceméně preventivních, případně represivních opatření, které by měly být koordinovány Světovou zdravotnickou organizací.
Hmm. Svět je propojen, to je jasné. Na místě je tedy otázka, jestli se virus může dostat do Česka.
Já se domnívám, že je to otázka času a tady není třeba se bát, protože je třeba se na to dívat, takže pokud se včas to podezření na infekci potvrdí a včas ty nejbližší kontakty jsou odizolovány, měli bychom se s tímto problémem vypořádat. A já jenom připomínám, že ten virus, aspoň podle těch dosavadních pozorování, nepatří rozhodně mezi vysoce infekční viry. Ta infekciozita, to znamená možnost přenosu na další vnímavé kontakty, je zhruba na úrovni chřipky. Mm-hmm. Takže já opravdu si myslím, že je celkem zákonité, že České republice se tato infekce nevyhne.
Jsou některé skupiny lidí tou nákazou více ohroženy, jsou rizikové skupiny?
Dlouho se mluvilo o tom, že mezi těmi postiženými jsou hlavně starší lidé, nemocní. Já bych se to neodvážil říct, protože těch údajů je hrozně málo. Máme pozorování už z Evropy, že tady došlo k onemocnění dětí lehkým onemocněním, ale tyhle ty údaje lze považovat pouze za předběžné a neodvážil bych se tady zobecňovat. Druhá věc je, a to mi stále vrtá hlavou, jestli tady do určité míry neovlivňuje šíření té nemoci i ta smogová situace, která je v řadě čínských měst, včetně Wuhanu. A jestliže je tady nějaké chronické dráždění dýchacích cest, tak možná i nějaký ten respirační infekt má daleko lepší možnosti pro šíření než v zemích, kde třeba ten smog není. Ale to je vysloveně spekulace a já se domnívám, že s časem se budou objevovat přesnější a přesnější informace.
Profesor Petr Pazdivora odpovídá živě v našem vysílání na téma koronavirus a vy se můžete ptát 605 55 a 48 číslo pro SMS zprávy. V souvislosti s těmi rizikovými skupinami, jestli se nějak může snížit riziko té nákazy, jestli můžeme být obezřetní, nějak se obezřetněji chovat v této souvislosti?
Já se domnívám, že ta největší obezřetnost je nutná v Číně, respektive v těch částech světa, kde už se ta infekce vyskytla. Tam platí taková ta základní hygiena, ať už rukou, nebo hygiena při jako prevence onemocnění dýchacích cest, to znamená používání kapesníku při kašlání, kýchání, nekýchat do dlaní, kýchat spíš do rukávu, do předloktí, kapesníky průběžně vyhazovat. Mluví se o ústenkách nebo o rouškách. Tady je třeba jenom připomenout, že ty ústenky nebo roušky, pokud nemají žádný filtr, tak víceméně zabraňují přenosu infekce od toho kašlejícího, kýchajícího na okolí, ale jeho osobně nechrání před někým druhým. A dále je třeba si uvědomit, že ta ústenka není na celodenní nošení, ona po určité době logicky zvlhne a tím se i ta propustnost výrazně sníží, takže si uvědomit, že i ty ústenky nebo roušky jsou jenom na omezené využití. Stejnou službu, dá se říct, může vykonat i kapesník. A samozřejmě pro zdravotníky nebo lidi exponované na základě těsného kontaktu s těmi nemocnými, tak jsou na místě speciální respirátory s filtry, které snižují riziko přenosu nákazy na ty profesionálně exponované, případně jinak exponované. Co se týká dalšího vývoje infekce, tady se dá velmi těžko odhadovat. Objevují se údaje, že je to otázka půl roku. Mluví se o tom, že dneska není ve skutečnosti těch 20 tisíc, ale že už je to třeba 190 tisíc. Chybí tady řada údajů. Ty údaje jsou zatím zaměřené na přímou diagnostiku, to znamená, že nejsme schopni detekovat protilátky. A pokud bychom třeba začali vyšetřovat protilátky, tak zjistíme, že je tady celá řada lidí, kteří mají tuto infekci nebo prodělají tuto infekci úplně bez příznaků. A tady zatím se skrývá další velký otazník. Nešíří infekci i ti bezpříznakoví. Objevily se tady i problémy s tím, že vylučování viru může probíhat už i na konci inkubační doby. To zase znamená tedy v době, kdy člověk nemá příznaky, není izolován, nikdo na to nemyslí. To je asi ta situace, ke které došlo v Bavorsku. Lektor čínský teprve při návratu do vlasti zjistil nějaké potíže a pravděpodobně nevědomky rozšířil tu infekci na posluchače, kteří v nějaké seminární místnosti s ním strávili delší dobu. No a objevily se tady vlastně i následné rodinné výskyty, že jeden z těch postižených má dvě nemocné děti. No, takže tady se objevuje celá řada otázek a nelze opravdu předjímat ten další vývoj.
Jaké jsou možnosti léčby nebo řekněme třeba nějaké preventivní očkování? Existuje nějaké?
Začal bych tou léčbou. Tady nejsou speciální antivirotika. Teď se objevily v posledních dvou dnech takové nadějné informace, že by snad mohly zabírat některé léky, které se používají na léčbu infekce HIV v kombinaci s oseltamivirem, který je používán na léčbu chřipky. Ale jak jsem to pochopil, je to několik kazuistik, takže dělat z toho nějaké závěry asi dost dobře nelze. Na druhé straně třeba si připomenout, že tady už v tom roce 2002-2003, kdy se tady objevil SARS, se dělaly pokusy s různými virostatiky. Tím, že SARS po jednom roce, dá se říct, zmizel, a 16 let se neobjevil, tak ten vývoj léčby byl pozastaven. Ale určité poznatky z léčby koronavirové infekce tady zůstaly, takže já se domnívám, že věci mají na čem stavět, že ta léčba dříve nebo později se objeví. Co se týká vakcinace, tam je to daleko složitější, protože vývoj vakcín je otázka několika let. Přesvědčili jsme se to nedávno u eboli v Africe, kdy dá se říct teprve na konci té několikaleté epidemie v těch západoafrických zemích se začala používat vakcína. Takže vakcinace dříve nebo později se může objevit, ale rozhodně nebude řešit situaci v roce 2020.
Ano, pojďme ještě na další otázky z SMSek. Je přenos možný prostřednictvím poštovních zásilek z Číny, z nějakého e-shopu?
Ano, tady jsou logické obavy. Ty zatímní údaje mluví o tom, že ten virus nepřežívá tak dlouho a že přece jenom ta cesta z Číny do Evropy s různými překladišti výrazně snižuje to případné riziko. Takže já bych tuto cestu přenosu, dá se říct, vyloučil.
Dobře. Není to zbytečná panika jen v Česku. Ročně zemře zhruba 2,5 tisíce lidí na obyčejnou chřipku, píše další posluchač, i když na ní jsou léky.
Já si tady uvědomuji ten nepoměr zájmu o koronavirovou infekci, která v uvozovkách se nás tuto chvíli netýká, a nezájmem naší populace o chřipku a její prevenci, protože jako když vezmeme paralelu a řekli bychom si, ano, už nám umřelo na chřipku minimálně 12 lidí, jenom minulém týdnu onemocnělo 100 000 lidí, x z nich bylo hospitalizováno, tak si člověk uvědomí paradoxně, že my se věnujeme hlavně něčemu novému, co je mediálně zajímavé, co je trhák, aniž bychom tušili samozřejmě, jestli to dříve nebo později nepostihne Českou republiku. A na druhé tady máme něco, co nás trápí, dá se říct, prakticky každý rok. Každý rok se mluví o prevenci chřipky, každý rok se mluví o očkování a skutek utek. Hmm. Takže já to vnímám také jako obrovský nepoměr. A situaci navíc dneska komplikuje i to, že při té diagnostice těch koronavirových infekcí v řadě zemí je situace komplikována i tím, že momentálně tam probíhá epidemie chřipky a ty potíže jsou v podstatě obdobné. A i u nás po vyšetření zhruba 40 lidí na koronavirovou infekci se ukázalo, že po vyloučení koronavirové infekce se u některých z nich potvrdila chřipková infekce.
Lékaři to v tomto směru nemají lehké, nemají to jednoduché.
Není to jednoduché a je opravdu velmi těžké rozhodovat, jak se zachovat k ošetřování konkrétního pacienta.
S tím souvisí ještě jedna SMS od posluchačů. Proč se u nás vůbec nepropagují roušky i na chřipkovou epidemii? To je vlastně to, co už jste vlastně...
Já si myslím, že tady té propagace a ta léta je celá řada, ale je to o určitém způsobu chování reakce lidí. My paradoxně jsme trošinku rádi za tu paniku, protože věříme, že třeba ta hygiena rukou, hygiena při kašli, kýchání se třeba zlepší, že část lidí si uvědomí, bojíme se koronaviru a přitom nechtěně se budou chránit proti šíření chřipky.
Mm-hmm. Úplně poslední dotaz přišel v SMS-ce před chviličkou. Jak dlouho trvá léčení té nákazy?
Ta léčba, zase informace jsou velmi kusé. Většina lidí se s tou infekcí vypořádá sama, pravděpodobně během týdne. U těch těžších průběhů, kde vznikl zápal plic, případně akutní respirační selhání, tak to může být otázka několika týdnů a je zřejmé, že určité procento těch lidí v tomto stádiu zemře.
Takže buďme opatrní, chovejme se preventivně a správně vůči svému zdraví. Tím bych vlastně uzavřel to naše dnešní povídání s předpoledním hostem profesorem Petrem Pazděhorou. Já moc děkuji za vaše odpovědi a přeju hodně zdraví ve vaší práci.
No, já také děkuji a budeme optimističtí.
Naschledanou.
Naschledanou.